Namoonni seeraan ala nama deddeebisan roobii dheengaddaaf kamisa kaleessaa lammiiwwan Somaaliyaaf Itoophiyaa naannoo daangaa Somaaliyaa irraa fe'anii galaanatti darbuu isaanii jaarmeeyaan godaantotaa IOM ibsee jira. Roobii darbee baqattoonni galaanatti naqaman lammiiwwan Somaaliyaaf Itoophiyaa 120 akka turan ibsameera. Kan kamisa kaleessaa ammoo 160 caaluu jedhu godaantonni hundumti isaanii lammiiwwan Itoophiyaati. Bakka balaan kun itti dhaqqabe Shawaab jedhamurraa namni jiru tokko yaada naa kenneen.
Kaleef deengadda sanatti bakki tura hin jira. Kan deengadda namni 29 lubbuudhaan dhabame. Namni 29 keessa nama 16 harka keenyaan baafnee awwaala ta'u wajjin dubartiin 10 keessa jiran. Kan kalee malee deengadda gaafa roobiidha. Ijoollee odeeffannaa warroota waliin deemu kan lubbuun ba'an irraa argatetti. Guddaan isaanii ijoollee Harar Machaaraati. Ijoolleen dhalaadhaa kan dubartii kanuma sun.
Eewutu awwaale.
Qarqaarsuma agartee warroonni biyyaa kan naannoo sanitti argamaniif ijoolleen keenyallee kan waliin deeman nam tokko tokko biratti hafee namni agartee qalbiin isaa bira deemuu diddee jedhe waliin awwaalcha geggeessanii akkasitti awwaalanii. Kan ammoo guyyaa kaleessaa namni saaratti dhumate akkaan odeeffannaa jara irraa argannetti nama 19.
Kan du'e moo?
Kan du'e. Nam 19 keessa nam 6 kaleessa baafnee nam 5 awwaallee nam tokko abbaan gurbaan obboleessi isaa bira jira. Asitti awwaalu gara biyyaa reeffa isaa galfada jedhee tokko didee deemmateen namoota 5 dubartiin 4 keessa jiran awwaallee jiru.
Warri lubbuun hafe arguudhaaf carraa argatteettaatti dubbachuudhaaf maal nu godhan jiru?
Argallee jira agartee warroota lubbuun achirraa baafnee kan fakkeenyaaf dubartiin garaa qabdu keessa jirtu haasofiifnee yaala barbaachisu goonee fi. Hangaan har'aatuu nu bira jiranii ammaan kana yaalarra jirti. Maifaa yookaan ammoo tuyyuu beeraali jedhamu qarree baharaati beeraali.
Shabu'aa keessa moo?
Kutaa Shabu'aatti beeraali bakkitoo jedhamu.
Garaatti baattii ulfaa?
Takka ulfa qabdii. Arfan dhumasan keessa hiriyoota isiit ijoollee gandaa waliin biyyaa bayan.
Naannoo kam isaan immoo?
Isaan kunis agartee kan dhiiraa lamaan kan dhuman ijoollee Tigraayi. Ijoolleen dhalaa ammootu ijoollee naannoo Agareeti Harar. Ammas kunoo bakkitoowwan dhaabbataa warroota 13 kalee nyaatame keessaa namni lama baarri darbee ta'een yaamsanii godhaniidha. Inni jara bishaan keessaa guurree awwaalchi socho'aa jirra ammaan kana.
Har'ayyuu moo?
Ammaan kana kunoo yeroo ati nama diinaa tokko kana namni lama kan kalee gabaafi awwaalee jedhee baara keessaa nu bilbilaan nu gabaasa godhanii ta'een jara baafnee awwaalcha irratti bobba'aa jirra ammaan kana.
Warri lubbuu nafe maal taaneetu kana taane jedhu galaanatti nu naqan jedhu?
Galaana naqanii warroonni fakkeenyaaf muharribaa kan Soomaalee irraa fe'anii fidan meeshaadhaan deemmatanii meeshaa waraanaa qabanii qawwee qabanii shibbuxii qabanii gama kanatti yeroo ba'aniitiin argaman taate waraanni yalman kan qabu waan ta'eef jecha baara fageenya agartee meetira 55 kan ta'u irratti fageenya naqanii namni akka hin ta'in agartee kan akka dubartii namoonni dadhabaan baara keessaa ba'uu hin dandeenye bifa kanaan lubbuun isaanii baate.
Eessaa kaan immoo jedhan?
Warroonni duraa kan ka'an basaasoo irraa kan guyyaa arbii aadaa roobii sumasummii kan nama 29 keessa jiran warri kaleessa kan isaa ammoo naannoo basaasootti shimbirfattitoo jedhamtu irraa fe'aman.
Amma reeffa warra hafee barbaaduun itti fufeera?
Barbaaduu namni barbaadu tokko hin jiru. Dameen hangamaa naannoo kanatti argamtee qarqarsaan nu bira dhaabbataa jirtu tokko illee hin argani. Fakkeenyaaf kan dalagu waa'ee wajjin nu bira jiranii jedhumaayyuu namni sosoo'eetiin hin agartee waan kana geggeessaa jiru.
Seenaa baqattoota kana dura argite keessa isa kana maaltu adda godhu?
Wanni isa kanaan adda godhu fakkeenyaaf kanaan duratti dhugumatti yoo namoonni dhiiraa tokko tokko illee kan nagartee daaratti yookaan zoonii cabdee yookaan gara galtee lubbuun isaanii dhumattu taate akka ammaa kanatti agartee akkuma meeshaa tokkotti bakkuma ofiisaan itti gannaqaniitiin kan dura illee kan ba'u waan ba'u inni jedhu kanaan barbaadamatti baay'ee nama gaddisiisa.
Balaa doonii kamisa kaleessaarraa namoota lubbuun hafan keessaa tokko ulfa baatii torbaati.
Maqaan kiyya masnoo ta'annaan jiran Oromiyaarraa Harar magaalaa facaatuuti. Abbaan mana kiyyaa waa'ee hiriiraa kanarratti innillee neegee fuudhame baatii lama waan inni dalagu waa'ee siyaasaa isaa himii jechuurratti na cinqanii mootummaan Itoophiyaadha achirraa akkasitti deemeen.
Inni hidhaa jiraa?
Inni hidhaa jiraatu hidhaa hunda keessaa ulaallee dhabne bakkuma isa qochiisanuun agarre du'u jiraatu mandura namni beeku hin jiru warri isaanii illee dhabanii jira. Maqaan isaa Hassan Jamaal jedhama.
Yoomi manaa fudhachuun isaanii?
Ji'a lama amma.
Mucaa gara biraan qabdu aadde?
Mucaa biraa hin qabu kana ulfa kan magaraa kana malee warren ofii maallaqa nurraa fudhatanii achi ummanni Soomaaliidhaa sun achirraa bas gizee dhufnee doonii sanarra bakka namni irraa bu'u miti achumarraa dhiiraa fi dhalaadhaas keessa gannu haranii halaas warri rabbiin baasenuma beekuun illeen akka jirutti irra guddaanii dhumate.
Maallaqa meeqa isin irraa fudhatan?
Birri Itoophiyaa 10,000 nama kaan illee 8,000 ammoo kaan 10,000 irraa fudhatan.
Ati garuu garaatti baattee imaltuu kanan sodaanne?
Sodaadhee jechuun biyya keessan na cinqanii halkan na dhufanii ulaabanii naan jaanii gizee ulaabanee hin jiru lubbuuti ya sodaadhee warra keenya bira gizeen godaanees warra keenyaan abbaa mana isiitii haa baastu waa'ee isa naan jaanan buugan qabu na dhiisaan jeen achirraa kalaas lubbuuti ya sodaadhee ulfaan garaa qaba kabalaanis natumanii isaan dhiisichaan natumnaan deemee duura naa jira jeekkasi sodaa lubbuutiyyaatiin baafaddeen.
Kanneen lubbuun hafan gidduudhaa hedduun dargaggoota.
Kadir Qayyus ni jedhama. Baalee aanaa Garsaa ganda Odaalaqee irraayi. Tumaalee irraa bakkeen ka'e basaaso doonitti fe'amneetinii 264 akkana taanaa halkan numaan deemaa bulanii sa'aatii 18 akkana nuun deemanii. Kana booda baasumarratti lafti ni bari'ee islaanti ba'ee biiftuu wayisa ba'u irratti tumaaloonni akkuma jiru keessatti nu galabbatanii warri rabbi baasee baanee jirraa kuuwwan dhumatee jiraatu. Irra caalaa kan bishaan irratti dhumataa jiru malee ilmaan Oromoo biyyuma keessaa fi Sumaalee keessatti miidhamaa jiru haala suukaneessa biyya keessa jiruun dhiyeessaniitiin gadi ba'anii ilmaan Sumaalotaa qabanii garafanii ilmoon namaa maallaqa irraa qooruu akka malee itti dararaa guddaa keessatti amma ilmaan Oromoo jiruuf fi du'a jidduu jira bakkuma jiru hundattuu yoo ta'u kaa akka godhan jiru.
Ati nama umriin meeqaati?
Umrii amma waggaa 25.
Kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun galaanatti darbuu kan jalqaban jalqaba dubartootaaf shamarran ta'uun dubbatameera. Kanneen lubbuun hafan keessaa tokko akka jette.
Faayoo Ahmad, Araddaa Odaa Muddaa, Argibaa.
Umriin kee meeqa?
17.
Maaliif biyyaa ba'uu murteeffatte?
Waadaa abbaan qabu anaa fi obboleessa kiyya tokko bichaa malee ajjeera kan jibira guddanne. Obboleessa kiyya kan jibira. Hiriira ba'an jedhanii fuudhanii bakka bakka kana biraa qubatan hin beeku akkasitti Soomaalii gaddu fuudhanii.
Obboleessa tokkittii kana qabdaa? Maaltu ta'eme doonii sana irratti natti maal sin godhan?
Nagaan dhufnee bikkan taanee bishaan walakka dubbisanii achirraa mataa qabanii nutti gataranii daakaa hin beeknu wal qabannee dabbaallee bishaan dabbaalu asidhaa bishaan as dhahu bakka nu as baate rabbimaan nu baasuu fadee hin ta'u.
Amma har'aga lubbuun galaanarraa ooltee sadur biyya ittiin baatee sababii sanaa wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maaliifin biyyaa ba'ee jettee yaadda?
Biyyaadha.
IOM akka ibsetti kanneen madaa'an gargaarsa wal'aansa fayyaa kan hatattamaa egaa argatanii booda imaltuu itti fufuu waan barbaadaniif itti fufaniiru jedha.